Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 22. novembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. U Crnoj Gori od danas još jedna institucija za borbu protiv korupcije i kriminala. Većina građana Makedonije protiv promjene imena zemlje, što je uslov za dalje integracije u Evropsku uniju. Dva aviona Delta Airlinesa prinudno sletjela u Njujorku i Atlanti. Lansiran najveći satelit na svijetu. U emisiji se između ostalog bavimo brojnim dugovima koje je država oprostila ruskim vlasnicima kapa.
Prema navodima podgoričkih vijesti, država Crna Gora se između ostalog odrekla 7,5 miliona eura za porez na dobit kapa iz 2006. i 2007. Zatim 6 miliona za električnu energiju, 13 miliona za fond penzijskog i invalidskog osiguranja i 1 milion za dio poreza na zarade zaposlenih. Tu je još nekoliko različitih stavki za sume od 250 do 600 hiljada eura, a što sve zajedno čini sumu od preko 20 miliona eura.
To što u tri primorske opštine u Crnoj Gori postoji samo jedan ribarski inspektor, dovoljno govori o tome koliko brinemo o tome ko, kako i koliko ribari na našem Jadranu.
I onda ne čudi zašto se nekada na pijaci pojave od 2 cm sipice koje u svim kulturnim zemljama krivično bi bili za to proganjani, ne samo oduzeta roba, nego krivično, ali oni kad bace mreže koče, ono što ulove ne vraćaju nazad, nego istresu na brod.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nacionalna komisija za primjenu strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala održat će danas konstitutivnu sjednicu. Nacionalna komisija osnovana je odlukom crnogorske vlade u cilju rukovođenja, organizacije i sinhronizacije aktivnosti organa državne uprave i ostalih institucija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vijesti iz regiona. Većina građana Makedonije protiv je promjene naziva svoje države kako bi njihova zemlja ušla u Evropsku uniju i NATO. Prema istraživanju Galupa, 63% građana se izjasnilo protiv, dok je 31% reklo da je za tu promjenu kako bi se ubrzao proces euroatlantskih integracija. Makedonija je prije 4 godine stekla status kandidata za ulazak u uniju, ali još nije počela pristupne pregovore, pošto se tome zbog naziva države TV Grčka. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi u Novom Pazaru. Iako su po većini pitanja podijeljeni politički predstavnici u Sandžaku, jedinstveni su u nadi da dolazak Tadića signalizira ozbiljni pristup države problemima koji su duže aktuelni u tom regionu. Nevrijeme sa obilnom kišom i olujnim vjetrom poplavilo je Dubrovnika. Najgora situacija je u starom dijelu grada. Ulicama starog i novog dijela Dubrovnika teku bujice, zbog čega su brojni podrumi i domovi poplavljeni. Svi dubrovački vatrogasci su na terenu i traže pomoć ostalih županijskih vatrogasaca.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U razmaku od samo sat, 2 putnička aviona američkog avioprevoznika Delta Airlines sa 400 putnika bila su prinuđena da slete zbog problema sa motorom. Avion na letu iz Njujorka za Moskvu bezbjedno je vraćen na međunarodni aerodrom John Kennedy ubrzo nakon polijetanja, čim je kvar na motoru otkriven. Nepun sat nakon toga na aerodrom u Atlanti vraćen je avion na letu za Los Angeles, koji je prilikom slijetanja izgubio rep, ali ipak uspio da se bezbjedno prizemlji. Njemački parlament Bundestag zatvara za posjetioce kupolu na zgradi Reichstaga u Berlinu iz bezbjednosnih razloga, ali nisu saopšteni detalji. To je samo jedna u nizu mjera predostrožnosti zbog sumnje da Al-Qaida planira da izvrši terorističke napade u Njemačkoj, o čemu je pisao Der Spiegel, navodeći zgradu parlamenta kao moguću metu. Najveći satelit na svijetu, Delta 4, lansiran je noćas sa kosmodroma Cape Canaveral na Floridi. 25-ospratna raketa bez posade ponijela je najveći satelit na svijetu ka orbiti. Satelit je lansiran poslije više odgađanja zbog tehničkih problema. Od epidemije kolere na Haitiju do sada je umrlo 1250 osoba, dok je inficirano oko 52.000. U Port-au-Prince-u, gdje se nalaze brojna prihvatilišta ugroženih od zemljotresa koji se dogodio početkom godine, registrovano je 64 umrlih od kolere, među kojima 20 djece mlađe od 5 godina. I jedna vijest koja je možda više za rubriku vjerovali ili ne, tek broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori smanjen je. Tako je zemlja sa 670.000 stanovnika na kraju oktobra imala 1.295.956 korisnika mobilnog, što je 5% manje u odnosu na oktobar 2009.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Aktuelna tema u Crnoj Gori, tvrdnja podgoričke štampe kako je vlada ugovorom o poravnanju sa N plus grupom ruskog tajkuna Olega Deripaske podgoričkom kombinatu aluminijuma oprostila između ostalog 7,5 miliona eura poreza na dobit u 2006. i 2007. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević, podsjetimo, podnio je državnoj tužiteljki Ranki Čarapić inicijativu za preispitivanje zakonitosti i štetnosti odluke vlade da sklopi ugovor o poravnanju sa N plus grupom. Tim povodom koleginica Jasna Vukićević postavila je pitanje predsjedniku Crne Gore Filipu Vuljanoviću, koji je prisustvovao obilježavanju Dana opštine u Budvi.
Pa ja bih vas zamolila da komentarišete kao izabrani predstavnik građana tumačenja da opraštanje dugova poreza nekim velikim investitorima stavljaju u neravnom položaju upravo građane Crne Gore.
Ja smatram da je suštinski važno da procijenimo šta od velikih preduzeća predstavlja potrebu Crne Gore i da, polazeći od te ocjene, to suštinsko pitanje da li je proizvodnja aluminija u Crnoj Gori važna za Crnu Goru ili ne. Ako je važna, onda se ona mora podržati, a ako nije važna, onda se mora saopštiti od svih i preuzeti odgovornost od svih. Ja smatram da je važno da sačuvamo tu proizvodnju, da ona predstavlja u jednom reprolancu značajan dio tog reprolanca, da ukupno ekonomija Crne Gore ima posebnu vrijednost, da je u tom smislu značajno da se cjelina sačuva i da bi rušenje vrha te cjeline nanijelo ekonomiji, svim zaposlenima i koji su vezani za taj kombinat, ogromnu štetu. Ja u kontekstu toga smatram da stvar treba objasniti, a ne samo parcijalno gledati na ono što je pomoć.
Kaže crnogorski predsjednik Filip Vujanović u Budvi. I dalje o medijskim navodima o brojnim financijskim obavezama koje je centralno evropska aluminijska kompanija kao većinski vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma imala prema crnogorskoj državi, a koje je vlada navodno oprostila. Ukoliko su objavljene informacije tačne, kako prenosi naš Esad Krsić, onda je riječ o desetinama miliona eura.
Država Crna Gora se prema nezvaničnim informacijama odrekla više od 80 miliona eura koje je po raznim osnovama mogla da naplati od centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske kao dosadašnjeg većinskog vlasnika podgoričkog kombinata aluminijuma. Danas nije bilo moguće dobiti potvrdu ili demanti ove informacije, ali u Ministarstvu ekonomije kažu da će se ovim povodom naknadno oglasiti saopštenjem. Neizmirene obaveze prema državnoj kasi nisu bili smetnja da se kapu odobre nove subvencije za električnu energiju u vrijednosti od novih 60 miliona eura na račun poreskih obveznika, koji će, ukoliko ruski investitor ne vrati nove kredite za koje je garantovala crnogorska vlada, morati da plate još 135 miliona eura. Za uzvrat, crnogorskoj državi bi samo pripale preostale akcije koje su u posjedu Deripaskine kompanije. O ovom potezu vlade je za naš radio govorio ministar ekonomije Branko Vujović.
Mi smo dali garanciju za kreditno zaduženje kompanije. Ne možemo mi garanciju na garanciju imati. Mi smo odlučili se da damo garanciju na kredit koji će do vraća kompanije. Ako to ne vrati, to vlasnik će prenijeti akcije na ranije vlasnike. Ko nam može garantovati? Možemo garantovati se onim što imamo u kapu, to je vlasništvo u kapu. Nema neke druge garancije. Kad bi bile neke druge garancije, onda ne bi trebalo naše garancije.
Prema navodima podgoričkih vijesti, država Crna Gora se između ostalog odrekla 7,5 miliona eura za porez na dobit kapa iz 2006. i 2007. Zatim 6 miliona za električnu energiju, 13 miliona za fond penzijskog i invalidskog osiguranja i 1 milion za dio poreza na zarade zaposlenih. Tu je još nekoliko različitih stavki za sume od 250 do 600 hiljada eura, a što sve zajedno čini sumu od preko 20 miliona eura. Među navodno oproštenim obavezama firme CEAK nalazi se i 60 miliona eura za dug Kapa iz perioda prije sankcija, koji je trebalo da budu oprošteni samo u slučaju da Deripaskina kompanija ispuni investicione obaveze predviđene prvobitnim ugovorom, što se nije desilo. To je primjer najgore privatizacije čiji računi sada stižu na naplatu, kaže član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet ispred opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Sve to posljedica privatizacije koja je obavljena u četiri oka između Đukanovića i Deripaske u nekoj od podgoričkih kafića. Sada on prosto mora to da radi jer su to dogovori za koje mi ne znamo kako su sklopljeni. To što imamo zvanični neki ugovor, to nije stvarno stanje. Privatizacija aluminijskog kombinata je veoma sumnjiva i šta se dogovorilo u četiri oka ne znam. Evo, to izlazi sada na površinu.
Predsjednik sindikata Aluminijuma Rade Krivokapić kaže, radnicima je najvažnije da kombinat radi.
Znamo da je država Crna Gora dala veliki doprinos da bi kombinat opstao. Mislim da smo mi izdali jednu firmu kao što je CEAK i jako mali da bi oni osjetili da neku štetu od toga hoće li se kombinat zatvoriti ili ne. Dok za Crnu Goru smo jako značajni i veliki zaloge, to je sigurno.
Krivokapić je prokomentarisao inicijativu predsjednika opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji od vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić traži da preispita zakonitost i štetnost vladine odluke da sklopi ugovor o poravnanju sa ruskom kompanijom koja gazduje Kapom.
Mi kao sindikat ne bi voljeli da nas imputira ništa što se tiče politike, jer isti političari su ga svojevremeno zatvarali pa su ga po potrebi otvarali. Ono što je najvažnije za radnike, kombinat i za sami sindikat jeste da kombinat radi, a nadležne institucije neka se bave sa time da li je potrebno ili nije bilo potrebno potpisivati ovo.
Ministar ekonomije Branko Vujović je za naš radio prokomentarisao Medojevićevu inicijativu.
To je njegovo pravo da podnosi, ako smatra da treba podnosi, mislim da bi bilo korektno da je javnosti saopštio njegov stav. Znači, njegov stav je bio da se raskine ugovor, odnosno da Kap ide u stečaj. Umjesto toga mi smo prihvatili program restrukturiranja. Taj program restrukturiranja je prihvaćen polovinom prošle godine i na bazi tog programa je sprovedeno ono što je do sada sprovedeno. Znači, racionalizacija radne snage i druge mjere koje će obezbijediti da Kap može uspješno poslovati. Znači, u okviru toga je i preuzimanje dijela garancija koje je preuzela vlada. Dakle, to je već objašnjeno prije godinu i pol dana. Dakle, ništa se novo nije desilo odnosno na te odluke koje su već ranije donijete. Samo što je sad to pretočeno u tekst ugovora o poravnanju.
Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije smatra da je potrebna akcija državnih organa, ali ne očekuje da će se to i desiti.
Mi smo to kandidovali davno državnim organima, ali nažalost državnih organa u Crnoj Gori nema po tom pitanju. To je sve pod strogom kontrolom onih koji daju taj novac. Znači, ne treba očekivati sada preko noći da ti državni organi nešto super urade. Državni organi nikad neće uraditi po tom pitanju dok je ova vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sat i 44. minuta, nastavljamo dnevnim aktuelnostima. Zasjedao je Odbor za odbranu i bezbjednost. Jedan od uslova koje je Evropska komisija uputila Crnoj Gori kako bi počeli pristupni pregovori jeste da parlament znatno ojača svoju kontrolnu ulogu nad izvršnom vlašću, a time i nad službama bezbjednosti. Nacrt zakona o parlamentarnom nadzoru nad radom bezbjednostnih službi nakon dvije godine bit će usvojen najvjerovatnije tokom ovog mjeseca, međutim ni usvajanje tog zakona ne garantuje kvalitet nadzora. Izvještava Srđan Janković.
Parlamentarna kontrola rada bezbjednosnih službi u Crnoj Gori treba da ima za cilj da bezbjednosne službe obavljaju svoj posao u skladu sa zakonom, da se ovlašćenja ne zloupotrebljavaju i da se parlamentarnim nadzorom spriječi kršenje ljudskih prava. Crnogorski parlament bi trebalo shodno preporukama Evropske komisije da pojača nadzor kako nad izvršnom vlašću, tako i nad bezbjednosnim službama kao što su vojska, policija i tajna policija. Tokom ovog mjeseca bi trebalo da bude usvojen zakon koji reguliše kontrolu rada bezbjednosnih službi, ali i pored toga u nevladinoj organizaciji Institut Alternativa smatraju da se time neće riješiti dosadašnji problemi u funkcionisanju nadzora bezbjednosnih službi. Marko Stošić.
Pojam dužnosti saradnje u ovom zakonu, dakle dužnosti saradnje subjekata nadzora nije tačno definisan, ne zna se što se zapravo tačno pod njim podrazumijeva, zna se u principu, ali bilo bi dobro i mi smo to predložili da se tačno definiše. Također nisu definisani ciljevi parlamentarnog nadzora, ciljevi i zadaci nisu odvojeni, nije data veća uloga opoziciji, što je naravno, čime naravno nije ispoštovana i rezolucija Savjeta Evrope, što je bila jedna od naših preporuka. Naš krajnji zaključak jeste da se problemi koji su opterećivali rad ovog odbora u dosadašnjem radu, kao što je na primjer sudbina zaključaka ovog odbora pred na plenumu i kasnije, nastaviti da opterećuju rad odbora i da njegove kompetencije ovim nisu proširene.
Opozicione stranke žele veću ulogu u okviru parlamentarnih istraga koje bi vodio Odbor za bezbjednost i odbranu. Dosadašnja praksa je pokazala da postoji veliki broj nejasnoća u oblasti bezbjednosti, o čemu govore dosadašnji slučajevi koji su razmatreni u parlamentu, kao što su napadi na novinare, slučaj deportacije Bošnjaka muslimana i drugi. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je iznio niz sugestija kako bi se povećala ovlašćenja parlamenta u nadzoru nad bezbjednosnim službama.
Ovo je doprinos u odnosu na ono što je bilo ranije, ali imajući u vidu opasnost koju mi imamo od organizovanog kriminala, umreženost organizovanog kriminala sa politikom i sa bezbjednosnim službama, potreba za većim istražnim kapacitetima i radom ovog odbora je mnogo veća nego bilo kojem drugom trenutku u Crnoj Gori, nego bilo kojoj drugoj državi u okruženju.
Jedna od ključnih prepreka u nadzoru nad radom službi bezbjednosti je neregulisana oblast državne tajne, odnosno pitanje šta sve može da predstavlja državnu tajnu. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije smatra da se oblast stepena tajnosti informacije mora regulisati.
Šta je tajni podatak, šta je zatvorena sjednica, šta je povjerljiva informacija? Direktor policije po zakonu ima nadležnost da kaže ovaj podatak je tajni i ja sam odredio stepen tajnosti. Kada je on odredio stepen tajnosti, onda sam ja dužan da čuvam taj tajni podatak koji je dao. Ali isto tako, ako je za potrebe sudskog procesa bitno da se oslobodi čuvanja tajne, onda je on taj koji je nadležan da skine oznaku tajnosti, a ne ja koji sam čuo to.
Zakon koji će biti usvojen kvalitetno reguliše nadzor sadašnjih službi bezbjednosti, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista, te da će usvajanjem zakona biti usvojeni i standardi Evropske unije i doprinijeti demokratizaciji društva. Mevludin Uhodžić iz DPS-a, koji je predsjednik parlamentarnog odbora za bezbjednost, smatra da parlament treba da kontroliše službe bezbjednosti, ali da ne smije da bude ograničavajući faktor u radu bezbjednosnih institucija.
Ne možemo ovim zakonom ugroziti potrebnu autonomiju određenih institucija da vrše svoj posao. Znači, to je sasvim jasno. Ne možemo mi biti ti koji ćemo supstituisati rad svih organa i vršiti inspekciju i političku i istražnu i svaku drugu. Znači, ako budemo pravili takva zakonska rješenja, onda ćemo napraviti kontraefekte.
Poslanici smatraju da će nakon usvajanja zakona o nadzoru bezbjednosnih službi biti potrebno djelovati novim amandmanima jer se radi o novoj oblasti u kojoj nema prethodnog iskustva. Nebojša Medojević je rekao da će i u narednom periodu biti potreban objektivan nalaz iz inostranstva o stanju u bezbjednosnim službama i dometu nadzora parlamenta.
Kad mi kažemo vrhovnom državnom tužiocu da je pravosuđe pod političkim utjecajem, kad kažemo državnom tužiocu da je neefikasno i da se slabo bori protiv organizovanog kriminala, mi dobijemo etiketu da smo državni neprijatelji. Kad im to kaže komesar File, onda se svi slažu. Prema tome, taj metod prihvatanja nekog objektivnog mjerila sa strane, mislim da je Crnoj Gori potreban, da je dobar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koalicija DPS-a i SDP-a u Podgorici ponovo je na probi. U Skupštini glavnog grada u toku je sjednica na kojoj bi odbornici trebalo da se izjasne i o izmjenama i dopunama statuta. U manjoj članici Socijaldemokratskoj partiji najavljuju da neće podržati novi prijedlog najvažnijeg pravnog akta grada ukoliko u Demokratskoj partiji socijalista ne budu podržali amandmane socijaldemokrata. Tamo je bio Predrag Tomović.
Da će danas biti vruće u skupštinskoj hali postalo je jasno nakon što su krajem prošle sedmice na sjednici za statut i propise odbijeni amandmani koje je podnio predsjednik kluba Socijaldemokratske partije Đorđe Suhih, a kojima se traži da u buduće na sajtu Skupštine opštine budu objavljivani pojedinačni akti koje donose organi uprave, kao i da javnosti budu dostupni polugodišnji izvještaji o realizaciji budžeta i investicionog plana Podgorice.
Svi naši amandmani su u principu predloženi u smislu transparentnijeg rada lokalnog parlamenta i normalno ostvarivanje preuzetih obaveza iz akcionog plana za borbu protiv korupcije, koju je Skupština donijela i usvojila glasanjem odbornika i koji sada praktično postaju obavezujući za nas. U tom akcionom planu postoje i neki momenti i neke stvari koje je rečeno da će se mogu ostvariti kad se za to steknu uslovi statutom ili poslovnikom, i mi mislimo da je pravi moment da sada u statutu jednostavno jednostavno predvidimo mogućnost tih aktivnosti.
Kakva će biti sudbina amandmana Socijaldemokratske partije još je neizvjesno, budući da niko od odbornika Demokratske partije socijalista nije želio da se o tome izjašnjava u izjavi za naš radio uoči početka rasprave o statutu. Tako smo ostali bez pojašnjenja zašto je DPS protiv amandmana SDP-a. Ranije je predsjednik Komisije za izmjene i dopune statuta i budući šef odborničkog kluba DPS-a Momčilo Vujošević rekao da očekuje da statut bude usvojen, kao i da će socijaldemokrate povući amandmane. Ponovo slušamo Đorđa Suhiha iz Socijaldemokratske partije.
Ja moram da kažem da meni prilično nejasno šta u tim amandmanima ima da bi DPS odbornici, u stvari odbornici koalicije, DPS Liberalne partije i Bošnjačke stranke bili protiv toga. Apsolutno nema ni jednog realnog razloga da oni ne bi bili prihvaćeni praktično od strane svih odbornika, a pogotovo od strane odbornika DPS-a. Normalno uz uslov da svi želimo ovo što je naš cilj bio, a to je da rad parlamenta postane transparentniji.
U opoziciji nisu decidno najavili podršku amandmanima SDP-a, ali se iz izjave šefa odborničkog kluba Socijalističke narodne partije Velimira Vujovića može naslutiti kako će glasati opozicionari kada priča o statutu i javnosti rada kabineta Miomira Muguše bude došla na dnevni red.
Duboko vjerujemo da je suština sadašnjih funkcionisanja ove vlasti u glavnom gradu tako koncipirana da pojedinci dođu do izražaja, a da se kreativnost i inventivnost odbornika svede na najmanju moguću mjeru, da se njegova uloga da kontroliše izvršnu vlast svede na najmanju moguću mjeru i da se posao ljudi koji rade ovdje u lokalnoj vlasti tako organizuje da se što manje o tome zna u javnosti.
Natezanja DPS-a i SDP-a koji dijele vlast u Podgorici traju već neko vrijeme, a gotovo su kulminirala ljetos kada su nakon majskih lokalnih izbora koalicijni partneri vodili mukotrpne pregovore o formiranju vlasti u glavnom gradu i kada je aktuelni gradonačelnik Miomir Muguša teško pristao na ustupke koje je morao da da manjem koalicijnom partneru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na međunarodnoj sceni i dalje aktuelna kriza u Irskoj. Evropska unija i Međunarodni monetarni fond saglasili su se da hitnim kreditima pomognu Irskoj i očekuje se da će između 80 i 90 milijardi eura stabilizovati njenu ekonomiju i spriječiti gubitak povjerenja investitora u članice Evropske unije. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Evropski stručnjaci razrađuju detalje financijskog paketa pomoć za Irsku nakon što je zvanični Dublin u nedjelju pozvao u pomoć. Evropska banka je najavila kako će hitni kredit biti dodijeljen pod strogim uvjetima. Irski premijer Brian Cowan kaže da su neki od tih uvjeta fokusirani na privatne banke, koje je inače ranije podržala država u trenutku kad su zabilježile velike gubitke izazvane ekonomskom krizom. I što je najvažnije, kaže Cowan, paket Evropske unije i kredit MMF-a poziva irsku vladu da provede mjere štednje kako bi se zemlja izvukla iz budžetskog deficita. Jednostavno rečeno, irske banke će se smanjiti tako da će biti u stanju stajati na svojim nogama. Drugi ključni element ugovora jeste program za smanjenje budžetskog deficita. Opet, najjednostavnije rečeno, vlada mora povećati poreze i smanjiti troškove do nivoa kojeg možemo podnijeti. Ostale zemlje eurozone strahuju da će irska financijska kriza oslabiti euro. Evropski dužnosnici se nadaju da će paket pomoći u stabilizaciji kako bi i strani investitori nastavili ulaganja posebno u Portugalu i Španjolskoj te Grčkoj i Italiji, zemljama koje također imaju veliki budžetski deficit. Predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy je upozorio kako je trenutno u igri budućnost zajedničke valute te kompletne unije. Pojedini ekonomski analitičari međutim upozoravaju da mjere štednje koje su preduvjet za MMF-ove kredite nisu pravi način za stabiliziranje javne potrošnje na duži rok. Međutim, kritičarima je i Simon Pilford, glavni ekonomist Londonskog centra za europske reforme. Temeljni problem su ekonomije koje imaju jako, jako slabo javno financiranje i koje su izgubile konkurentnost u odnosu na ostale zemlje Evropske unije koje koriste euro. A kao članice eurozone ne mogu devalvirati svoje valute u nastojanju da pospješe izvoz i privredni rast. One u suštini moraju smanjiti troškove unutar euro tržišta. Ako to urade, srežu državnu potrošnju i plaće, dalje potkopavaju javne financije. Zahtjev Irske za financijsku potporu dolazi samo 6 mjeseci nakon što su Europska unija i MMF organizirali 110 milijardi eura pomoći Grčkoj i izdvojili 750 milijardi eura kao sigurnost za bilo koju drugu članicu eurozone koja je suočena s rizikom financijskog deficita.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na kraju tema koju smo najavili na početku emisije. Primjer da u 3 primorske opštine postoji samo jedan ribarski inspektor dovoljno govori o tome koliko brinemo o tome ko kako i koliko ribari na našem Jadranu. I dok koče oru morsko dno ostavljajući pustoš sve bliže obali, na našim pijacama često se može naći riblja mlađ za koju se u nekim osvješćenim ekološkim i primorskim zemljama osim paprene kazne i krivično odgovara. Slušamo Jasnu Vukićević.
Uz dozvole da se kočama može ribati na manje od 3 milje od obale i to sa neograničenim brojem mreža, gotovo zanemarljiva inspekcijska provjera ribarskih ulova doprinosi da je u crnogorskom dijelu Jadrana sve manje ribe.
Pa ja mislim da su ove pijace bilo, da u Budvi bilo u drugim gradovima pravo ogledalo inspekcijskog nadzora. Bukvalno inspekcijski nadzor ne postoji.
Miodrag Vugdalić, predsjednik Saveza za sportski ribolov Crne Gore, kao primjer navodi samo jednog ribarskog inspektora na 3 primorska grada.
Za opštine Kotor, Tivat i Budva postoji jedan ribarski inspektor pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji nema ni ima običnu barku. I sada on treba da iz Kotora, ako mu dojavimo da se vrši krivolov, da tom barkom doleti i da se juri se gliserima koji imaju po 250 konja. Prižali su nam profesionalni ribari da im upravo takvi dižu mreže, pretresaju mreže i onda ne čudi zašto se nekada na pijaci pojave od 2 cm sipice koje u svim kulturnim zemljama krivično bi bili za to proganjani, ne samo oduzeta roba, nego krivično, ali oni kad bace mreže koče, ono što ulove ne vraćaju nazad, nego istresu na brod, kaširaju po onim svojim kriterijima i za to pronalaze kupce.
Na Budvanskoj pijaci sve manje ribljih tezgi, a riba skoče sve skuplja.
Odakle su ti gambori?
Ođe sve. Bitno je da je riba freška sa naših koča iz bara. Mi imamo od kvaliteta do obične ribe od 3 eura, 4 eura, 10 eura. Znači, potpuno svježa riba sa naših koča.
10 eura po 9 eura.
2 eura.
A eto, ako ćeš kilo, 9 mogu da ti spustiti.
Imamo kogotnicu, list, imamo karbun, sipu, imamo grdobu, lignju, sapu, barbun.
A sad pričaju da je manje ribe u Jadranu.
Pa lovi se, ima ribe u Jadranu. Ima baš kvalitetna riba.
Novim zakonom o morskom ribarstvu i Savez sportskog ribolova dobio je mogućnost organizovanja lovočuvarske službe, ali bez pratećih ovlašćenja. Miodrag Vugdalić.
Ja kada vi priđete nekom i tražite, vam pokaže dozvolu, on kaže nemoj da se ja s tobom fizički obračunam.
Zato će sportski ribari inicirati dopunu zakona o morskom ribarenju.
Jer ničija nije briga, izvinjajući tog inspektora, kako se lovi, da li se mreže bacaju na dovoljno daljnosti, da li koče idu na bliže od 3 milje, koliko je najmanje određeno od obale. Apsolutno svi ribolovci, bilo da je to turista, bilo to da je mještanin, moraju imati ribarske dozvole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo se naslova emisije. U Crnoj Gori od danas još jedna institucija za borbu protiv korupcije i kriminala. Većina građana Makedonije protiv promjene imena zemlje, što je uslov za dalje integracije u Evropsku uniju. 2 aviona Delta Airlinesa prinudno sletjela u Njujorku i Atlanti. Lansiran najveći satelit na svijetu. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 22. novembarskog dana. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.